Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní dnešného podcastu a hneď na úvod poviem takú vetu, ktorá bude nás sprevádzať celým dnešným podcastom. Pán kolega, legitimizujte sa. Legitimujte sa, či ako sa to vlastne hovorilo.
Počkajte, tak si teraz vyberte, mám sa legitimizovať alebo legitimovať.
No to je úplne jedno, pán kolega, hlavne máte pri sebe, máte nejaký preukaz, ktorý vás opravňuje k tomu, alebo ktorý vôbec svedčí o tom, že existujete, pretože dnešná téma bude o preukazoch, ktoré nás prevádzali celým obdobím socializmu, boli veľmi dôležité. S takým vhodným preukazom ste sa mohli dostať do rôznych zatvorených dverí, alebo keď ste ho stratili, mohli ste sa dostať aj do väzenia. Skrátka, preukazy boli mimoriadne dôležité v socializme, dnes sa to už všetko digitalizovalo, niektoré organizácie zanikli, ktoré tieto preukazy vydávali, ale preukazy boli dôležité. Pokiaľ ste mali veľa preukazov, boli ste veľmi dôležitým človekom spoločnosti a pokiaľ ste nemali tie preukazy, tak ste boli len takým nejakým vyvrheľom na okraji spoločnosti. Ale keď sme začínali náš život, tak nám vydali prvý náš preukaz a to bol rodný list. Ten sa vydáva v papierovej podobe, myslím aj dodnes. To je taká zaujímavá vec, pretože s rodným listom vlastne navštevujete všetky úrady, všetky okolnosti životné, potrebujete ten rodný list, takže pozor, milí naši priatelia, dajte si pozor, aby ste svoj rodný list mali vždy pri sebe, pripravený, aby ste ho mohli vo vhodnej chvíli použiť. Ale my sa teraz poďme vedovať tým naozajstným preukazom, ktoré nás prevádzali dennodenne. Začneme trošku tak zoširoka. Ja ako vodič, skúsený, dá sa povedať, ale aj teda rád šoférujem. Vždy pri sebe nosím občiansky preukaz, samozrejme, ale vodičský preukaz. To bolo kedysi niečo. Keď ste mali taký ten hrubý vodičský preukaz v takomto plastovom, ružovom púzdre s hĺbkotlačou, kde bolo samozrejme názov nášho štátu Československá socialistická republika. A teda on sa tak pekne rozložil, pán kolega, pamätáte si to? Ja som vás ešte ani nepustil k slovu, však?
No, ďakujem pekne, že ste aj mňa pustili teda k slovu. Áno, áno, pamätám si, bol to taký rozkladací ružový, dlho používal. Neviem, či ešte aj do dnešných dôb, ale možno to už boli také tie malé, potom len jednorázové ružové preukazy, aké som mala. Ja keď som začínal šoferovať, máte pravdu, vodický preukaz bol veľmi dôležitý. No a história hovorí, že pred 130 rokmi 1. augusta 1888 sa stal takýmto držiteľom vodického preukazu prvý človek Karl Friedrich Benz, pretože bol to vynálezca automobilu, no a mesto Mannheim umožnilo šoferovať takto na verejných cestách toto svoje auto. A hlavne aj preto vznikol tento preukaz možno vodický, že sa na neho sťažovali obyvatelia, že to jeho auto smrdí, zapácha. Nuž tak si ho takto pekne zaregistrovali a on už musel jazdiť po cestách len s takýmto preukazom.
No, tak vidíte. Samozrejme, tie vodické preukazy boli hrubé, nezmestili sa nikam, museli ich ľudia nosiť v zadnom vrecku nohavíc, takisto ako občianske preukazy, ktoré takisto boli knižkovitého tvaru, boli v hrubom, tmavo-ružovom, ak si pamätám, obale tiež s takým vyrazenými a vtlačenými znakmi Československej socialistickej republiky a teda nášho štátu. No ale čo bolo zaujímavé, samozrejme, občianske preukazy existujú ako kartičky aj dnes, ale dnes sa už okolo toho nerobí taká sláva, keď vám tie občianske preukazy udeľujú. Kedy si sa k tomu zišiel zbor pre občianske záležitosti, ktorý vás pozval na slávnostné odovzdávanie občianskeho preukazu. Vy ako mladý muž alebo dáma, 15-ročná, ste prišli do tej krásnej zasadačky Mestského národného výboru alebo teda už nejakej podobnej. Samozrejme v pionierskej rovnošate, pokiaľ ste boli členmi pionierskej organizácie, usadili ste sa a príslušník verejnej bezpečnosti, ako to bolo aj v tom známom filme Občiansky preukaz, vám slávnostne udelil ten občiansky preukaz a dostali ste aj taký diplom, kde bolo napísané: úprimne k prevzatiu občianskeho preukazu ukazu vyjadrujeme presvedčenie, že sa stanete platným členom našej socialistickej spoločnosti a že vynaložíte všetko úsilie na ďalší rozvoj našej vlasti. No a samozrejme podpis zboru pre občianske záležitosti, predsedu národného výboru a prípadne predsedu zboru pre občianske záležitosti. Takýto krásny, aj zdobený samozrejme ilustráciou plagát alebo diplom ste dostali pri prevzatí občianskeho preukazu. Samozrejme ste boli poučení, že občiansky preukaz si musíte strážiť ako oko v hlave a jeho poškodenie zámerné alebo zničenie zámerné sa veru aj trestá.
Áno, a treba ešte povedať, že sa odovzdával od 15 rokov. No a v tomto starom občianskom preukaze ste mali zapísaný dokonca váš stav, či ste slobodný, ženatý, rozvedený, deti tam boli zapísané, pečiatky od zamestnávateľa, pretože naozaj každý v socializme musel pracovať a tam bolo uvedené všetky tie zamestnania, kde ste boli, či ste v súčasnosti zamestnaní kde, aby prípadne, keď ste spravili nejaký prehrešok, nejaký priestupok alebo zločin, tak vedeli hneď ísť aj do závodu a patrične vás potrestať. A čo je ešte zaujímavé, že zo začiatku sa tieto občianske preukazy vydávali s platnosťou na 5 rokov, od občanov od 15 do 20 rokov, na 10 rokov pre občanov od 20 do 50 rokov, no a potom od tých 50 rokov to bolo bez obmedzenia platnosti pre osoby staršie ako 50 rokov, ale samozrejme potom sa to zase neskôr zmenilo. Čo je ináč zaujímavé, pretože neviem, či si mysleli, že od 50 rokov sa človek nemení, že zostáva taký istý, ale takto to nejak fungovalo. Dokonca ešte od roku 1971 sa tam pridalo aj rodné číslo. Takže toto bol ten klasický starý občiansky preukaz.
Ja vás preruším na chvíľku, pán kolega, pretože občiansky sa samozrejme kontroloval aj voľne na ulici. Keď vás zastavil príslušník verejnej bezpečnosti, takisto s preukazom, mohol vás zastaviť a skontrolovať váš občiansky preukaz. A keď sa mu niečo nezdalo, napríklad Pepa Nos mal krásnu pieseň o tom, ako zastavil príslušník občanku, dávaj, 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 dávaj. No proto. Tady koukám, v dokumentech máš krátke vlasy a ve skutečnosti máš dlhé vlasy. Jak si to môžeš dovoliť, ty hašišáku jeden, to je text pesničky. No ale o tom som nechcel. O tom zápise zamestnávateľa, že mnohí teda naši umelci na voľné nohe, ktorí v tom čase pôsobili v Československu, ktorí neboli nikde zamestnaní a pôsobili teda ako maliari alebo sochári a tak ďalej a neboli teda organizovaní ani zamestnaní, tak častokrát zháňali veľmi pracne potvrdenie od zamestnávateľa do občianskeho preukazu, aby im niekto takýmto spôsobom potvrdil, že niekde pracujú, pretože akých nejaký príslušník, ktorý mal práve dobrú náladu, zastavil na ulici a nemali tam pečiatku zamestnávateľa, tak častokrát teda išiel rovno do vyšetrovacej väzby ako príživník, keďže to bolo povinné v tom čase byť zamestnaný.
Áno, no a teraz sa vrátim trošičku ešte teda k tomu vodičskému preukazu. Len taká zaujímavosť, že prvým regulačným predpisom pre šoferovanie vozidiel v českých krajinách bolo nariadenie z roku 1900 a počúvajte, čo to bolo. Okrem iného teda sa uvádzalo, že rýchlosť jazdy v uzavretej obci nesmela byť väčšia ako rýchlosť koňa v čerstvom kluse.
No skrátka, řidič tvrdý chleba má. Bolo kedysi náročné byť šoférom, to nielen tak, hoci kto mohol vlastniť taký vodický preukaz, lebo naozaj vlastniť vodický preukaz to bolo znakom istej spoločenskej kasty, ktorá teda mohla šoférovať auta.
Pán kolega, prepáčte, ešte vám musím skočiť aj ja do reči, pretože ešte tu mám jednu zaujímavosť. Ak ste napríklad prišli zo zahraničia s vodickým preukazom do Československa, chceli ste tu byť dlhšie, možno viac ako pol roka, tak ste sa museli preškoliť na naše podmienky šoférovania a dostali ste aj potom taký náš československý vodičský preukaz. Už len toľko teda k týmto vodičským preukazom.
Tak teraz sa už školiť nebudeme, teraz ideme na prvú dnešnú hudobnú ukážku. Ako som už spomenul, řidič tvrdý chleba má, alebo má tvrdý chleb, ako sa volá pieseň, ktorú naspieval herec Ladislav Vodička so zborom Lubomíra Pánka. No a je to veľmi zaujímavá pesnička, teda naozaj tú kastu šoférov vyzdvihuje na piedestál, pretože kedysi naozaj mohol šoférovať taký kamión alebo nákladek len tvrdý chleb, ktorý teda musel spĺňať rôzne kritériá a tie sú v tejto piesni naozaj exaktne doslova a do písmena vymenované. Veď si to vypočujte.
Tam, kde se točí autobus, ja jednou sem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel sem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdej chleba má. Musíš znát volant, brzdy, spojku a plyn. Válce, písty a rychlostní skříň. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má.
To je krásna pieseň. To by sa malo tak ukážkovo púšťať každému mladému človeku, ktorý dnes ide študovať do autoškoly, aby teda vedel, čo všetko kedysi šoféri museli ovládať a čo dnes už, myslím, ani nemusia. No ale poďme teda, pán kolega, k ďalším preukazom. Skôr ako si spomenieme na jeden zo základných dokladov, ktorý keď ste mali a keď ste v ňom mali tie správne pečiatky a potvrdenia a prílohy, tak ste mohli ísť za hranice všetných dní. To je ale ešte hudba budúcnosti. Teraz by som spomenul niekoľko takých bizarných preukazov, ktoré som aj nevedel, že existujú. Napríklad preukaz Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí. Predstavte si, aj takáto spoločnosť existovala, aj takáto spoločnosť mala svoj preukaz, krásny, taký v látkovom alebo v takom tkanom púzdre so znakom červenej hviezdy, samozrejme, členský preukaz bez fotografie. Každý takýto preukaz mal aj isté svoje motto alebo heslo, ktoré bolo na jednej zo strán toho preukazu. No a v tomto preukazu je teda citácia slov Klementa Gottwalda. Je potrebné úprimne uvítať krásnu iniciatívu našej inteligencie, ktorá chce organizovaným šírením politických, vedeckých a technických poznatkov prispieť k posilneniu vlasteneckého a socialistického uvedomenia nášho ľudu a tým posilneniu našej socialistickej výstavby a nášho zápasu za svetový mier. Klement Gottwald. Takéto krásne citácie boli na tých preukazoch a všetci, ktorí boli členom takejto organizácie, ich museli ovládať ako pionieri svoj sľub, ako iskričky svoj sľub, tak aj členovia politickej Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí. Krásne.
No vidíte, keď sa teda budeme o malú chvíľu venovať tým pasom a cestovaniu v čase socializmu v Československu a teda aj mimo neho, tak ja by som opäť zabrdol trošku do histórie, pretože takéto osobné doklady, aby ste mohli teda cestovať v Európe, sa začali zavádzať v súvislosti najmä s cestami po moriach. Panovníci vydávali dokumenty umožňujúce prejsť cez prístav a pozor, tak vlastne vzniklo aj to francúzske slovo passport, ktoré postupne preniklo do väčšiny jazykov, čiže ak ste chceli prejsť cez prístav inej krajiny, museli ste mať nejaké to povolenie, ten pasport. No a takto ste vlastne mohli cestovať potom ďalej. Napríklad významnú úlohu pri zavádzaní pasovej kontroly zohral francúzsky kráľ Ľudovít XIV, pretože napríklad väčšina európskych štátov vydávala spočiatku cestovné doklady so zámerom, aby odlíšila slušných občanov od asociálov, ale potom neskôr sa prišlo na to, že vlastne tieto doklady totožnosti budú slúžiť na to, aby sme sledovali všetkých tých ľudí, aby sme mali prehľad, takže aj takúto funkciu mali napríklad tie budúce pasy, ktoré vznikli.
No a v socializme teda tieto pasy odlišovali nie teda slušných občanov od asociálov, ale tých, ktorí mali konexie, prípadne tí, ktorí boli straníci, alebo tí, ktorí nemali nikoho v zahraničí, pretože takíto občania častokrát po rôznych vybavačkách dostali tie správne dokumenty a k pasu boli priložené napríklad doložka o vycestovaní a takisto colné a devizové prehlásenie, ktoré ste už museli vyplniť, pretože kto nemal takúto doložku, tak nemohol vycestovať ani len do Maďarska alebo do Poľska, čo bolo zaujímavé v tom čase, pretože to boli štáty našej socialistickej sústavy, ale keď ste chceli teda cestovať, tak museli ste absolvovať kolotoč všetkých možných vybavovaní, museli ste si teda vybaviť tú vycestovaciu doložku, ktorá vám umožnila aj napriek tomu, že ste boli majiteľom pasu, vycestovať za hranice Československa. No a to ešte nestačilo, keď ste cestovali do kapitalistickej krajiny, tak tam bolo treba množstvo ďalších povolení. Museli ste teda mať hlavne to devizové vyhlásenie, že vám teda štát pridelil istý počet zahraničných peňazí, ktorý bol samozrejme veľmi obmedzený, častokrát ste si za to nekúpili ani Pepsi-Colu. No ale keď ste to už teda dostali a vymenili ste si tieto peniažky, tak ste mohli vycestovať. Aj tak to nebolo isté, že na tých hraniciach prejdete, pretože vždy sa stalo, že niečo chýba. Prípadne niečo prevyšovalo, pán kolega, a tu je napríklad dôležité povedať, že keď ste cestovali za hranice, museli ste odovzdať alebo nechať si doma občiansky preukaz a takisto vojenskú knižku, čo bol ďalší z preukazov, ktorý nás prevádzal, alebo teda najmä mužov po celý život.
Keď ste napríklad chceli vycestovať do nejakej kapitalistickej krajiny, tak ste dokonca museli mať aj výpis registra trestov. No a keď napríklad vás niekto pozval na návštevu do zahraničia, tak toto pozvanie muselo byť v preklade, nesmelo byť staršie ako 3 mesiace a vybavovanie tejto žiadosti trvalo asi mesiac. Ale čo je ešte zaujímavé, čo som našiel pri študovaní tejto našej dnešnej témy, že napríklad za povolenie na vycestovanie do zahraničia sa účtovali aj poplatky, napríklad do Maďarska, Nemecka, Poľska alebo Sovietskeho zväzu do 48 hodín to bolo 10 korún, do tých ďalších krajín do 4 dní to bolo 25 korún a na 4 dní 50 korún, ale do ostatných štátov, a to už boli aj tie kapitalistické, ak ste chceli vycestovať do 4 dní 100 korún a nad 4 dní 300 korún. Tento správny poplatok ste museli formou kolkov nalepiť na colnom a devizovom vyhlásení, tak ste potom teda mohli vycestovať. Aspoň takéto správy boli z roku 1981, ktoré som sa dozvedel.
No a keď ste už teda boli na tých hraniciach, samozrejme vás privítal člen pohraničnej stráže alebo teda colnej kontroly, ktorý vás teraz kontroloval následne, niekedy aj veľmi podrobne, aj nepríjemne podrobne. No ale takisto pri ňom mohol stať človek v civile, ktorý mal na ruke len takú pásku a ten sa vám musel preukázať preukazom, pomocníka pohraničnej stráže. Bol to teda civil, ktorý pomáhal pohraničníkom teda strážiť hranice, aby ste náhodou do Maďarska nevyviezli o niečo viac forintov, ako bolo povolené, alebo aby ste si z Maďarska nedoviezli napríklad nejaký drahší parfém, alebo nedaj Bože digitálky. No a takýto preukaz pomocníka pohraničnej stráže bol dvojstranový a na jednej zo strán znelo: pri plnení úloh je držiteľ preukazu verejným činiteľom, zneužitie tohto preukazu je trestné, nálezca je povinný tento preukaz odovzdať najbližšiemu príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo pohraničnej stráže. Čiže zase ste boli vyššia kasta, keď ste mali takýto preukaz.
Áno, no a tu by ma zaujímalo, pán kolega, či ste v našom hudobnom archíve našli nejakú takú pesničku súzvučiacu s týmto pasovým systémom v Československu?
Ale samozrejme, tak myslím, že krásne alebo najkrajšie z toho, čo poznám, situáciu na našich hraničných prechodoch v čase socializmu naspievala, pomenovala alebo popísala skupina Lojzo vo svojej piesni Col sem, col tam. Takáto bola situácia na hraniciach na konci 80. rokov.
Prichádza ten najveselší okamžik, cestou do teplých krajín. Rúštim colné ako popasník a čo len môžem zbalím, môžem zbalím. 3 hodiny posúvania a už zdravím, konečne tá krásna rozlúčka.
Čo veziete?
Pošepnú mi do uška, stvorilo mi poklepkajú na kubor. Na hádanie som si radšej netrúfol, na hádanie som si radšej netrúfol. Opálený hlavný smedný ústatý, vlečiem sa k práci domov, práci domov. Zďaleka ma víta colník usmiatý, s tou svojou rečou strohou, rečou strohou. Aspoň teraz uvidí, že kráčam s dobou, za nápravou mám dve videá, počítač a
pico, pico bello, lanolindu čuzogu.
Zlato, čo som včera vtlačil do pasty, a to všetko chcem si doviesť do vlasti, a to všetko chcem si doviesť do vlasti, veď prichádzam z devízovej oblasti.
Časový tunel Rádia Vlna.
Preukazy, ja neviem, kde sme to všetko nosili, pretože naozaj toľko preukazov, čo sa v Československu dalo získať a vlastniť, to vôbec neviem, či mali aj iné štáty v čase socializmu, ale u nás teda napríklad už keď ste boli prváčik na základnej škole, prišli ste, nastúpili ste, vyfasovali ste teda iskričkovský preukaz. Ale ak ste ho chceli mať, tak ste museli zložiť aj iskričkovský sľub, pán kolega. A myslím, že každý z nás, alebo veľa z nás, ktorí sme žili v tejto dobe, má ten svoj iskričkovský preukaz odložený. A pán kolega, ja viem o vás, že dokonca ten iskričkovský sľub ešte stále ovládate na spameť.
No, pokúsim sa parafrázovať. Domovina moja krásna, sľubujem ti v tento deň, že ja, tvoja iskra jasná, tebe k sláve vyrastiem.
Áno, áno, presne tak. Iskričkovský preukaz nemal fotografiu. To ma trošku mrzelo, keď som ho dostal. Vždy som si myslel, že tam bude mať hrdo svoju fotku, ale potom, keď som sa stal pionierom, a treba povedať, že boli aj takí rodičia, ktorí našli tú odvahu a svoje dieťa do pionierskej organizácie neprihlásili, lebo teda nezaradili, pretože prihlasovalo sa tam automaticky. Nikto sa vás nepýtal, či tam chcete byť. Ak ste nechceli byť, tak ste museli nesúhlasiť, ale s tým boli spojené rôzne ďalšie nepríjemnosti, ktoré vás v živote čakali. No ak ste teda nemali túto odvahu, tak ste vyfasovali pionierský preukaz, pionierský odznak, pionierskú rovnošatu, ale hlavne ten preukaz, na ktorom ste už mali svoju fotografiu ako jednu z prvých vlastne, pretože bol to prvý preukaz, ktorý mal vašu fotografiu v tom čase, lebo občiansky bol ešte dlho, dlho pred vami. No a na tom pionierskom preukaze znel sľub pionierov: sľubujem pred svojimi druhmi, že budem pracovať, učiť sa, žiť podľa pionierských zákonov, aby som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti Československej socialistickej republiky a svojim konaním chránil čest pionierskej organizácie a SZM. A potom tam ešte boli zákony pionierov, okrem iných napríklad, že pionier si ctí hrdinstvo práce a boja, alebo teda, že pionier je hrdý na svoju pionierskú organizáciu SZM a že sa teda pripravuje na vstup do Socialistického zväzu mládeže, to jeden zo zákonov, a potom, keď ste teda do tej organizácie SZM vstúpili, tak ste dostali ďalší preukaz.
Áno, a do tohto preukazu sa už aj vlepovali mimoriadne známky. Napríklad hodnota jednej takejto známky z roku 1971 bola 3 koruny československé. Každý teda, kto sa stal týmto členom SZM v Československu, tak urobil preto, citujem, aby svojou prácou a svojim životom prispel k budovaniu a obrane socialistickej vlasti.
Áno, áno. No a keď ste už boli zväzákom, teda približne v tom veku, mohli ste sa stať členom zväzarmu, to bol ďalší z preukazov, ktorý ste mohli dostať. Mohli ste sa stať členmi rôznych dobrovoľníckych organizácií, napríklad dobrovoľných hasičov, alebo rôznych ďalších. Tie vážne preukazy, ktoré vám otvárali dvere, vás ešte len čakali. Napríklad člen teda komunistickej strany Československa dostal svoj preukaz, ale o tom až po ďalšej pesničke, pán kolega, ak dovolíte, lebo keď sme sa už bavili o tých pionieroch, nedá mi nepustiť krásnu pesničku, ktorú naspieval detský zbor Košického rozhlasu a spolu s Košickým rozhlasovým orchestrom zaspieval o tom, že my sme všetci pionieri a teda čo z toho vyplýva pre nás.
Pekná pesnička, pán kolega. No ale dostávame sa teda k tomu veľmi lukratívnemu preukazu, preukaz komunistickej strany Československa, ako ste už trošičku naznačili. Kandidátom sa totiž mohol stať každý dospelý občan, ale museli ste súhlasiť s politikou vyjadrenou stanovami tejto komunistickej strany Československa. A nebolo ľahké ho získať, pretože skôr ako ste ho teda získali, ste sa stali kandidátom. 2 roky to trvalo. Mali ste preukazovať politickú vyspelosť, ideologickú vernosť, možno vás nejak aj sledovať, preklepávali, ja už neviem. Museli ste si, keď ste už teda dali tú prihlášku za člena, nájsť 3 ručiteľov, členov strany, ktorí v nej boli aspoň 3 roky, ktorí vás poznajú a ktorí teda mohli na vás urobiť také kladné hodnotenie. A potom, keď ste prešli takým tým schvaľovacím procesom, keď ste bol už naozaj vyzretý človek po tejto stránke, tak ste získali tento preukaz, kde sa opäť platili známky. Neviem, čo sa z toho teda financovalo, možno nejaké schôdze, nejaké aktíva, školenia, ale takto to bolo aj pri preukaze komunistickej strany Československa.
No a treba povedať, že tieto preukazy naozaj v čase 50. rokov častokrát vám otvárali dvere do úradov, ale aj do rôznych kultúrnych zariadení, kde ste teda mali prednosť, keďže ste boli členom KŠČ, boli ste členom tej správnej strany. No a potom samozrejme v roku 1968, keď nás nečakane navštívili naši priatelia z východu, tak mnohí sklamaní komunisti tieto preukazy vracali a tí, ktorí ich nestihli vrátiť a ktorí nesúhlasili so vstupom okupačných vojsk, tak tým ich odobrali následne. No a potom ďalšia veľká odovzdávačka preukazov komunistickej strany Československa nastala v roku 1989, keď sa teda po revolúcii situácia uvoľnila, tak mnohí teda vracali preukazy a chceli tým vyjadriť, že už teda nesúhlasia s politikou komunistickej strany. A taká zaujímavá citácia z jednej zo strán tohto preukazu: legitimácie je majetkom strany, stráta legitimácie musí byť inedhlášená výboru základnej organizácie, za strátu legitimácie sa zavadí disciplinárne řízení. Takže pozor, priatelia, keď ste strátili preukaz člena komunistickej strany Československa, tak ste mohli byť aj disciplinárne řízení. No, tak neviem, čo to znamenalo v praxi, ale v každom prípade to nebolo nič príjemné. Pán kolega, ale bol tu ešte jeden preukaz, ktorý teda otváral tiež dvere, ale mnohým ich teda aj zatváral, pretože keď ste sa s takýmto preukazom stretli, vedeli ste, že je zle.
No, tak to si neviem predstaviť, teda buďte konkrétnejší.
No, tak keď som vám predstavil taký pán, ktorý mal taký odznak na klopie, a predstaví sa, že je príslušník v štátnej bezpečnosti, tak ste vedeli, že to nebude medlízať.
Áno, áno, to je pravda. Spomíname si, áno, na tie odznaky, ktoré mali byť schované pod tou klopou, ako ste povedali, ale mali títo príslušníci ešte aj klasické kartičky, preukazy, služobné preukazy. Mám tu pred sebou jeden a z toho čítam, že teda bola tam fotka, bolo tam meno. Paradoxne teda všetko bolo prezradené, že ste príslušníkom štátnej bezpečnosti a bolo tam aj napísané, že je členom štátnej bezpečnosti a je oprávnen nosiť strelnú zbraň. Všechny bezpečnostní orgány sú povinní poskytnúť uvedenému potrebnú pomoc.
Áno, no a keď teda museli poskytovať pomoc orgány, o čo viac museli poskytovať pomoc bežní občania, ktorí boli takýmto príslušníkom štátnej bezpečnosti oslovení, pretože teda častokrát sa jednalo o pomoc, ktorá súvisela teda s udávaním alebo s nejakou činnosťou, ktorá nebola príliš obľúbená medzi ľuďmi, ktorí teda robili nejakú protištátnu činnosť. Takže áno, príslušník člena štátnej bezpečnosti nosil so sebou preukaz, ale takisto aj obyčajný príslušník verejnej bezpečnosti alebo teda zboru národnej bezpečnosti nosil takisto preukaz so sebou a takisto sa preukazoval na uliciach, keď sa mu niečo nepozdávalo na vás ako na mladom človeku. Chcel skontrolovať váš občiansky preukaz, tak keď bol taký trošku charakternejší, tak vám ukázal aj ten svoj a bolo tam napísané, že držiteľ preukazu je podľa zákona oprávnených služobným úkonom k držaniu a používaniu služobnej zbrane, no a pri výkonu svojej právomoci je oprávnený požadovať pomoc od orgánov štátnej správy, tak ako to bolo teda v prípade príslušníka štátnej bezpečnosti. No a keď sme pri tej štátnej bezpečnosti, nevedel som, akú pesničku na to vybrať, pretože samozrejme títo príslušníci si nespievávali pesničky väčšinou, ale spievali tí druhí, ktorí ich vyšetrovali. No ale bola jedna situácia, ktorú teda nejak neslávne spôsobil spevák a herec Jozef Laufer, keď agent štátnej bezpečnosti Minařík, alebo aj nazývaný James Bond Československa, pracoval v utajení niekoľko rokov vo vysielači Slobodnej Európy v západnom Nemecku. Nikto netušil, že je to člen štátnej bezpečnosti, ktorý tam sa nechal naverbovať vlastne ako obyčajný človek, dostal dokonca preto, keď už bol odhalený aj titul, alebo teda funkciu a šaržu kapitána, ale teda, ako som spomínal, Jozef Laufer naspieval jednu pieseň, ktorá bola tak šialená a tak neskutočná, že ju dokonca aj vtedajší pracovníci rozhlasu a médií vlastne odmietli vysielať, pretože to bolo niečo tak bizarné, čo hádam ani nebolo uveriteľné, že takéto niečo existuje. Naspieval chválospev na tohto agenta Minaříka, ktorý teda vynášal zo Slobodnej Európy a udával tam tých zamestnancov a keď sa vrátil do Československa, tak zažil svojich 5 minút slávy. Tomuto človeku je venovaná pieseň Díky vám, alebo teda Pocta kapitánovi.
Vím, co ste po noci hladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad. Ztratili obličej, dolar byl důvod, po boku Goebbelsů je jim OK. Ztratili obličej, jazyk a původ, teď hrají nám z Partesu hlas CIA. Kdo by to poslouchal, ty jidášské žvázdy, odporné žebrání on na kyslý chléb. Kdo by to poslouchal, ty nechutné pásky, co do úsy strkají mrvu a chléb. Vaši odvahu, rozum a sílu. Vy jste náš kapitán, oni jsou zbyteční. Přidal jste blanketu do křídel míru. Přidal jste blanketu do křídel míru.
Veru, veru, bol to zaujímavý prípad, ktorý sa ťahal potom dlhé 10 ročia, sa o ňom hovorilo nielen v socialistických, ale aj v kapitalistických krajinách. Pre kapitalistické krajiny to bol podraz, pre socialistické víťazstvo týchto bezpečnostných zložiek. Ale poďme, pán kolega, ešte k dvom takým zaujímavým preukazom, dosť podstatným, pretože jedným z nich bol preukaz Zväzu Československo-sovietského priateľstva. A keď ste teda boli týmto preukazom poctení, tak ste mali za úlohu popularizovať sovietský zväz a jeho kultúru u nás. Napríklad prostredníctvom kurzov ruštiny, alebo robili sa rôzne zájazdy do Sovietskeho zväzu, vstupovali doň kolektívne všetky organizácie, pracoviská. No a takto vlastne ste mohli takisto mať nejaký taký vplyv spoločnosti, áno, nejaké to postavenie a mohli ste sa vzdelávať a šíriť kultúru a lásku k Sovietskému zväzu. No a mám tu takú pikošku ešte, že keby sme ste teda chceli zacitovať, čo stálo v preukaze tohto zväzu Československo-sovietského priateľstva, tak počúvajte dobre, je tam takisto citát Klementa Gottwalda z prejavu na zlučovacom zjazde z februára 1948. Toto ste mali v tom preukaze. Zväzu Československo-sovietského priateľstva pripadla hneď pri jeho zrode veľká úloha stáť na stráži Československo-sovietského spojenectva a mobilizovať preň všetok náš ľud, povedať nahlas a na všetky strany, že naše spojenecké zväzky sú nedotknuteľné, že vždy a vo všetkom pôjdeme po boku Sovietského zväzu a nikdy inak. A pod tým ešte stálo so Sovietským zväzom na večné časy.
Tak, no vidíte, doba preukazová by sa dala nazvať táto doba. Ak ste chceli hasiť oheň, tak ste mali základné členské práva a povinnosti a samozrejme povinnosti aktívne pracovať v jednej zo základných organizácií a plniť úlohy jemu uložené, zachovávať organizačný poriadok, riadiť sa organizačnými orgánmi zväzu a hospodárne zachádzať s materiálom, výzbrojou a výstrojom a takisto teda pravidelne platiť členské príspevky. To je dôležité aj pri preukaze Československého zväzu požiarnej ochrany. To bol taký krásny modrý preukaz. Mimochodom tie známky, to bolo niečo také, čo asi pravdepodobne spájalo všetky tie už skutočné preukazy, pretože keď ste neplatili za známky vždy v zamestnaní, keď ste boli členom ROH, o tom ešte budeme hovoriť, ale rôznych iných organizácií, tak obchádzal ten pracovník, ktorý to mal na starosti. Už ste chlani zaplatili za známky, kolegovia známky a všetci je jedaninky zase známky. Tak sa platilo vždy a tie peniažky sa potom zbierali. No a keď ste dostali tú známku, tak ste si ju tak pekne nalepili do toho preukazu a bolo to svedectvom toho, že ste aktívnym členom tej ktorej organizácie. A to isté platilo aj v prípade preukazu ľudových milícií, teda ozbrojenej zložky komunistickej strany. Komunisti si vytvorili vlastnú ozbrojenú organizáciu tak, aby strážila so zbraňou ich záujmy a ich teda zákony, ktoré stanovili pre túto spoločnosť. V takom jednom z preukazov je aj text: nositeľ tohto preukazu je oprávnený prevádzať kontroly, zbraní a všetkých opatrení týkajúcich sa ľudových milícií. No takže, čo to všetko znamenalo, to v praxi vieme, či už od roku 1948, keď strážili ozbrojený prevrat komunistov, až po rok 89, kedy sa chystali brániť demonstrantom v ich demonstráciách na námestiach. No a teda ešte povedať, že preukaz ľudových milícií bol v takej červenej farbe, ten mal fotografiu a ten modrý bol asi pre nejakých nižších členov, ten fotografiu nemal, neviem prečo.
No a teda, keď ste spomínali ešte ten dôležitý členský preukaz ROH, Revolučného odborového hnutia, na ten nesmieme zabudnúť, pretože potvrdzoval príslušnosť človeka k odborom, slúžil ako doklad o členstve v tomto hnutí počas socializmu. No a takisto v tomto preukaze je taký zaujímavý citát, taká zaujímavá informácia, že toto odborové hnutie je jednotná odborová organizácia vládnúcej robotníckej triedy a ostatných pracujúcich. Pod vedením Komunistickej strany Československa sa aktívne zúčastňuje na budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti v našej krajine, boje za mier a pokrok na celom svete. To bolo to súdružka súdruh v úvode, teda je to určené tým, ktorí držali tento preukaz. A ešte, ak ste spomínali tie členské príspevky, tak pozor, aj tu sa to spomína. Poriadne platenie členských príspevkov a plnenie ostatných členských povinností ťa oprávňuje využívať práva a výhody člena ROH. Vo všetkých členských záležitostiach sa obracaj predovšetkým na orgány a funkcionárov vo svojej základnej organizácii ROH. No a ak by si tento členský preukaz stratil alebo poškodil, alebo ak treba doplniť údaje, oznám to bez meškania závodnému výboru ROH, ktorý je oprávnený tieto úpravy do členského preukazu aj zaznamenať.
No tak to bolo preukazov dnes. No v každom prípade asi tých preukazov bolo ešte ďaleko viacej. Mnohé z nich si už ani nepamätáme, nevieme, že existovali. Napríklad ja som našiel starý preukaz Československej spoločnosti chemickej alebo členský preukaz Československej vedecko-technickej spoločnosti. Zaujímavá citácia. Československá vedecko-technická spoločnosť pod vedením strany usmerňuje úsilie svojho členstva na hlavné úlohy vedy, techniky, ekonomiky a riadenia národného hospodárstva v ČSSR. Vychováva v duchu marxizmu-leninizmu, revolučných tradíc, robotníckej triedy, k socialistickému vlastenectvu a proletárskému internacionalizmu. No tak sám neviem, čo to mohlo v praxi znamenať. Takisto zaujímavá vec, členský preukaz, a to teraz som ani nevedel, že to existovalo, členský preukaz priateľov Žehu. Aj takéto niečo existovalo, keď ste teda sa chceli nechať spopolniť a spáliť, stali ste sa členom spolku priateľov Žehu, tak ste takisto mali svoj preukaz, ktorý pravdepodobne potom zhorel spolu s vami. No, to už sú taký čierny humor, pán kolega, ale ja myslím, že by sme to dnes mohli zakončiť takou peknou pesničkou, ktorá mohla znieť v dome revolučného odborového hnutia, napríklad v Košiciach, pretože to bola ďalšia z vecí, ktoré keď ste mali taký preukaz, tak ste mohli mať isté nároky a mohli ste takisto vstúpiť na podujatia, ktoré organizovali organizovali doby EROH s istou zľavou, to bola výhoda takéhoto členského preukazu. No a keď ste teda už takýto dom EROH navštívili, tak tam mohla aj zaznieť krásna pieseň zboru východoslovenských železiarní, detského zboru, ktorý naspieval pesničku pôvodne pochádzajúcu zo Sovietskeho zväzu Pusť vsikda budet o solnce. No tak to sme sa všetci učili poctivo v škole, túto pesničku. Myslím, že ste na ňu mnohí spomenú a takto by sme mohli dnes túto éru socialistických preukazov ukončiť touto pesničku a dúfajme, že teda nikdy už nebude povinné akýkoľvek jazyk sa učiť na silu aj proti našej vôli, tak ako to bolo v prípade ruštiny v minulosti.
Áno, a ja by som už len teda na záver pripomenul, keď sme rozprávali o týchto dokladoch a preukazoch a skôr ako si pustíme túto krásnu pieseň, nezabudnite si, milí priatelia, skontrolovať svoje doklady a preukazy, či ich máte platné, pretože táto téma vznikla aj na základe toho, že som s mamou bol nedávno v banke, kde sme mali urobiť nejakú operáciu, vyťahli sme občiansky preukaz a zistili sme, že je neplatný. Takže pozor, pozor, z banky nás potom poslali na policajné oddelenie a tam sme si vybavili nový občiansky preukaz. Skontrolujte si veci, nech ste v poriadku, keď vás niekto zastaví, alebo pôjdete niečo vybaviť. Punktum, to už bola posledná vec o dokladoch a preukazoch. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia a na vaše plastové kartičky si rozhodne členské známky nelepte. Majte sa pekne.
Časový tunel Rádia Vlna.